Notikumi uzvalsts robežas un valsts iekšienē 2020. gada 14. oktobris, trešdien, 14. oktobrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 18 likumpārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 7 robežpārkāpēji, tajā skaitā konstatēts viens ārzemnieks ar viltotiem dokumentiem Pātirnieku robežkontroles punktā konstatēts viens Latvijā ieceļojošs Kazahstānas pilsonis, kurš robežsargiem uzrādīja viltotas Bulgārijas starptautisko transportlīdzekļu apdrošināšanas polises, viltotie dokumenti izņemti, aizturēts viens meklēšanā esošs Latvijas pilsonis lidostas Rīga robežkontroles punktā konstatēts viens no Anglijas ieceļojošs Latvijas pilsonis, kurš atrodas policijas meklēšanā, 1988. gadā dzimušais vīrietis aizturēts un nodots valsts policijas amatpersonām uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti diviem ārzemniekiem lidostas Rīga robežkontroles punktā konstatēts viens Grūzijas un viens Kolumbijas pilsonis, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus pārsniegts vīzā noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas zonas valstīs. Personas sauktas pie administratīvās atbildības veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti trīs personām vienam Lietuvas, vienam Baltkrievijas un vienam Uzbekistānas pilsonim par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 8 personām trīs Lietuvas, diviem Baltkrievijas, diviem Latvijas un vienam Igaunijas pilsonim, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tāli 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGO LLV.